De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comenzámola con a columna que firma Garbine Birrum Mancisidor. Ela é abogada e xuiza. Titula en el diario.es de Prada, o xuiz que resolve contra do criterio do diario ABC. Ese é o título da súa columna de Prada, o xuiz que resolve contra do criterio do diario ABC. Explica ou escribe Garbine Birrum que non pasaron máis de tres semanas de outro comentario meu neste mesmo espazo sobre un artigo do diario ABC relativo ao magistrado José Ricardo de Prada que empurra a Audiencia Nacional a absolver etarras, entrecomillado, ou tensiona a audiencia, tamén outro entrecomillado. O mesmo diario, o ABC, volveu á carga este 12 de xuño dedicando a este magistrado nada menos que gran parte da súa portada baixo o titular de "O xuiz que entrega permisos a etarras sin que pidan perdón", indicando xa de entrada que de Prada rompe coa doutrina da Audiencia Nacional que exixía arrepentimento e abre a porta unha cascada de recursos dos terroristas para lograr beneficios penitenciarios. E xa no interior, contense un editorial no que se cualifica a este xuiz de previsible e de ter unha tendencia polémica sempre cunha mesma orientación. Orientación deste magistrado, segundo ao cal, dito moi resumidamente, si de él depende xulgar ao Partido Popular, revisar actuacións policiais ou aplicar doutrinas que benefician a etarras, acude puntual á cita coas expectativas que a esquerda política deposita nas súas consideracións. Bueno, e tamén recoñecen que non o fai que o fai con brillante literatura xurídica porque é un bon xurista. Prexuicioso, pero bon xurista. E claro, sacan unha lista de agravios en forma de resolucións nas que de Prada participou, comezando polo caso Gürtel. En outro artigo deste mesmo diario, no mesmo día, apélase, como non, a fontes xurídicas consultadas, segundo as cales, este auto do que foi ponente este magistrado ao descartar o perdón como requisito e dar credibilidade a un escrito tardío de arrepentimento, rompe o dique de contención que ata agora exercía a sección fronte ás saídas, o que se vincula coa transferencia da competencia de prisións ao País Vasco. Pois sí, xa ven que de Prada non dá puntada sin fío e que, segundo ese periódico, é extraordinariamente eficaz, o que xa combatín no meu primeiro comentario anterior, pois non pode admitirse que este xuiz teña poderes extrasensoriales distintos de un extraordinario coñecemento do dereito que lle permite manexar un tribunal, nin o menosprezo que estas afirmacións supoñen para o resto dos seus membros. Vaya por diante o meu absoluto respeto e a miña defensa das liberdades de información e expresión, sin as cales non hai unha ciudadanía libre nin un Estado democrático. Neste sentido, debo recordar a evidencia de que eu tamén opino e da necesidade de proporcionar ao debate político o máximo de elementos posibles. Isto é o que vou a tratar de facer agora. O auto que soliviantou o diario ABC e a outros estima o recurso de apelación de un preso que foi condenado a pena de 20 anos de prisión por delitos de terrorismo, que está interno no centro penitenciario de Araba, clasificado en segundo grau, sin sancións, con unha evaluación global excelente das actividades en prisión e cuya condena rematará en decembro de 2023. O permiso solicitado ten como finalidade a preparación para a vindeira vida en liberdade, sin que se teña plantexado problema algún dendo punto de vista do cumplimento dos requisitos de legalidade para a súa obtención. O único obstáculo apreciado polo Xulgado Central de Vixiancia Penitenciaria, que desestimou o permiso que a Xunta de Tratamento da Prisión aprobara, foi que non consta no expediente escrito do interno manifestando o seu arrepentimento e petición de perdón ás víctimas, razonando aquel xulgado que actuaba de acordo co criterio fixado pola Sala do Penal en varias resolucións. E aquí reside o quid da cuestión, o quid da cuestión. É dicir, se para obter un permiso penitenciario, non me refiro a beneficios como o adiantamento da liberdade condicional, é ou non é preciso que a persona interna manifestara de forma expresa o seu arrepentimento e a petición de perdón ás víctimas. No caso do xulgado no caso da Xunta ou do Xulgado Central de Vixiancia Penitenciaria, entendeuse que esa exixencia, ademais con un concreto contido, era o criterio seguido atandón pola Sala do Penal da Audiencia Nacional. E é xustamente esa sala, na súa sección primeira, a que agora razona que o arrepentimento e a petición de perdón non é en absoluto un requisito legal para obter permisos penitenciarios, e que a súa única posible valoración admisible en este momento é a título puramente indicativo e non como obligación de unha boa evolución penitenciaria, o que tamén é deducible de outros elementos, elementos que xa se dixeron máis arriba que concurrían neste caso, o que engade que en esta ocasión non hai víctimas concretas, xa que o interno foi condenado pola colocación de un artefacto explosivo que non chegou a explotar. E por si isto fora pouco, razónase a sí mesmo sobre un documento presentado por este preso no que afirma o seguinte. Sinto que seña un pouco longo, pero pareceme de singular interés coñecer na súa literalidade unha parte do mesmo. Son consciente, di, que a organización a que pertencín provocou moito sufrimento a moitas persoas e teño a necesidade de recoñecer ese sufrimento, porque aínda que os delitos que cometín non provocaron víctimas directas, sinto a dor de todas as víctimas que ETA provocou. Unha dor e sufrimento que lamento profundamente, e digo con total sinceridade, porque fai tempo que cheguei á conclusión de que teria que ter feito todo o posible para evitar este sufrimento, que nunca debeu ocurrir. Espero que nunca máis se repita. Escoitei recentemente opinións de víctimas de ETA que din que se sinten ofendidos e humillados con algunhas declaracións e actos. Non serei eu quen contribúa a esa ofensa ou humillación, porque son empático coa dor que padeceron e quero facer todo o posible para intentar palialo e reparalo. Certo é que este auto contén un voto particular concurrente de un magistrado que discrepa de un comentario acerca do escrito do preso ao que acabo de referirme. Entende ese magistrado que tal documento non contén unha condena explícita á organización terrorista da que formou parte e que debería ser cos seus actos, co seu comportamento, como demostre que realmente emprendeu a vía da reinserción e que está disposto a paliar o sufrimento das víctimas de ETA. Con todo, os tres membros do tribunal coinciden en concluir que ha de concederse o permiso por ser necesario para preparar a próxima libertad do interno. Non será que anteriores resolucións en sentido distinto baseábanse na exixencia de un requisito que non está exixido pola lei, o de arrepentimento e petición de perdón, que para a maioría do tribunal si fixo ese interno? E por que se exixía tal requisito e a que interés ou consideración respondía esta liña de razonamento? Eu non o sei, pero reconfórtame que un tribunal se aparte, se é que isto é o ocurrido en este caso do seu anterior camiño, se este non era o correcto e si se aprecia agora. Procurei que quenes lean este comentario poidan coñecer a resolución que o diario ABC atribuye á tendencia polémica de un xuiz previsible e atento ás expectativas que a esquerda política deposita nas súas consideracións, para que unha vez coñecidos estes detalles e outros que vostedes obteñan de outras fontes, poden formarse unha opinión que non seña a do ABC, nin a miña, senón a de vostedes. Así seremos ciudadanos libres nun Estado democrático. O dito, lean e xulguen, pero con cuidado, non vai a ser que se vexan nalgún medio sendo protagonistas de graves ataques personales en portadas e editoriais. E sigo esperando que o Consello Xeral do Poder Xudicial reaccione ante ataques deste calibre, aínda que non proveñan propiamente de un poder do Estado, sino de un moi poderoso poder social. O artigo que firma en el diario es Garbiñe Biurrun Mancisidor de Prada, o xuiz que resolve contra do criterio do diario ABC. Garbiñe Biurrun Mancisidor, profesora de Dereito do Traballo na Universidade do País Vasco, xuiza de profesión, leva moitos anos na xurisdición social resolvendo conflictos laborales e vendo de primeira má os efectos das decisións políticas nas nosas vidas. Así comezamos este último tramo de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora toca botarlle un repaso aos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Titulares da prensa dixital, porque hai outras noticias, ainda que non señan as que ocupan as portadas dos diarios ou dos telediarios tradicionais. Comezamos pola portada de público.es, que destaca que a inspección detecta 5.000 empregos fraudulentos cubertos por becarios. Ese é o titular máis destacado en público. Tamén di este digital que a mestura que empobrece os andaluces, precariedade no campo, estacionalidade no turismo e falta de oportunidades. A que se debe que a esperanza de vida no campo de Xibraltar seña 6 anos inferior á de municipios de Madrid? É outro dos titulares. As esquerdas andaluzas buscan mobilizar o seu electorado para non empeorar os seus resultados de 2018. Máis cousas sobre as eleccións andaluzas. Olona exixe a Moreno no debate gobernar xuntos en Andalucía. Quen gañou o segundo debate? Unha enquisa que publica ou que está, que ten aberta Público, que engañou o segundo debate para as eleccións en Andalucía do 19J. Outros titulares de Público: unha xuiza de Andorra investiga a Rajoy pola Operación Cataluña. Xénova sinala a Casado e respalda a Cuca Gamarra tras a marcha atrás no recurso para absolver a Bárcenas. Tamén destaca en titulares: dentro de 50 anos Almudena Grande será recordada, Almeida non. Críticas pola ausencia do alcalde de Madrid no homenaxe á escritora. Os momentos máis emotivos da homenaxe a Almudena Grandes: vou sempre con sombreiro para poder quitalo no seu honor. Eso dixo Joaquín Sabina onte no acto de homenaxe a Grandes. O goberno vincula agora a Alxeria con Rusia e distrae a atención sobre o foco da crisis do Sáhara. Tamén destaca que a onda de calor nas aulas, así hai que reformar os colexios para combatir a crisis climática. Unha onda de calor explicada por un meteorólogo. Suben as temperaturas, aumenta a frecuencia deses fenómenos e tamén da súa intensidade. En el diario.es destácase que a xuiza de Andorra imputa a Rajoy por coaccións da policía política para obter datos bancarios dos Pujol. Así que agora unha xuiza de Andorra imputa a Mariano Rajoy por coaccións da policía política para obter os datos bancarios da familia Pujol. PSOE, PP e Vox tumban no Congreso a lei do PNV para limitar a inviolabilidade do rei tras o informe dos letrados. Parece que alguén se percatou agora de que a Constitución ofrecelle inviolabilidade e impunidade ao rei tamén na súa vida privada, non só como sería pois o razonable nas súas decisións de tipo político ou inherentes ao seu cargo. Tamén pois esa inviolidade afecta á súa vida personal. O goberno iniciou o trámite de un dos seus orzamentos máis difíciles sin maioría en ano preelectoral, titula. Di que as águilas imperiais de Doñana non teñen que comer e sobreviven con supermercados de coellos. O milagro económico andaluz que non é o que din os datos entre 2018 e 2022, titula tamén. Vox dalle un ultimátum a Moreno para entrar no seu goberno diante dun tercio de andaluces indecisos. O PP remonta e ensancha a súa ventaxa fronte ao PSOE e Vox na recta final da campaña andaluza, titula tamén. Claves da lei coa que Johnson quere reescribir o protocolo de Irlanda do Norte, o punto máis polémico do Brexit. Canto costa criar a un fillo? 672 euros ao mes, titula. A Eurocámara dá os primeiros pasos para rexeitar que os investimentos en nuclear e gas señan considerados verdes. O salvoconduto con que México dispersou a nova caravana migrante cara a Estados Unidos. As pensións se elevan ao conflicto entre o goberno e o Banco de España. E a Audiencia Nacional confirma unha multa a Endesa por pasar ao Mercado Libre tres contratos de un anciano falecido. Por certo, sobre ese titular de que as pensións elevan o conflicto entre o goberno e o Banco de España, repararon vostedes, non sei se o saben, que en Francia, por exemplo, a idade de xubilación está aos 62, está nos 62 anos. En España cada vez, en fin, máis tertulianos en distintos programas de radio ou televisión defenden prolongar a xubilación máis alá dos 67. Na mesma Europa, non? Esa, na Europa comuna que estamos. Bueno, pues en Francia a idade de xubilación está establecida agora nos 62 anos. E aquí parece que nos parece moito o 65, nos parece incluso moito ou moi pouco o 67, ainda se propón prolongalo máis alá. Cambiamos de diario. En Infolibre destacase a foto final das enquisas. Mayoría absoluta de PP e Vox, a menos que a esquerda se movilice en masa. Este é o titular máis destacado en Infolibre, que ten máis cousas sobre as eleccións andaluzas. Olona solemniza diante Moreno que non apoiará a súa investidura sin entrar no goberno. Un teléfono contra a violencia intrafamiliar con dúas chamadas ao día e o 99% de abortos na privada. Andalucía en datos, datos e datos, titula. Di que a un millón de euros anuais para acosar a mulleres que abortan dedica a Xunta de Andalucía, baixo o título dos números de Juanma Moreno. E di que 8.000 sanitarios, escola infantil gratis e emprego xoven, a coalición programática da esquerda andaluza. Tamén, noutros titulares, xa fora das eleccións en Andalucía, que Madrid é un pouquiño menos Madrid sin Almudena. Memoria e emoción a raudales para a nova filla predilecta da cidade. Titula tamén, Feijó propónlle ao PSOE o mesmo que Casado, renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial, pero solo si renuncia á lei vixente dende o ano 85. Tamén titula, a Brigada da Cociña, o fil que non lle gustará a Vox, un grupo de menas enseña que a diversidade é riqueza. Nupes, a aposta triunfadora das esquerdas nas eleccións francesas. Di que a Xustiza andorrana investiga a Rajoy, Montoro e Fernández Díaz por a Operación Cataluña, que o xuiz procesa un mando da Policía Nacional pola perda do ollo de Roger Español o 1 de outubro, que un total de 41 provincias están este martes en risco por altas temperaturas, e que o goberno aproba tamén este martes pechar a porta a novos copagos e a privatización da sanidade. Miramos agora algún dos titulares da prensa convencional, portada digital del Mundo, París.
Pois o primeiro titular de edición digital do xornal El Mundo é ataque de pánico no PP ante as enquisas favorables por se desmobilizan ao seu electorado na recta final. Tamén masturbación, burdeis e unha declaración de amor o que deu de sí o debate do 19J. Tamén que a vicepresidenta da Comisión da Unión Europea advirte ao goberno que pode cometer unha infracción se mantén a forma de elección do Consello Xeral do Poder Xudicial. Tamén titula El Mundo, corrupción, atopan anotacións de grandes adxudicacións públicas na residencia do ex-tesoureiro do PSOE valenciano. Educación, Madrid recomenda aos colexios manter os libros de texto vixentes para o curso que ven. Inversión, o pánico instálase nos mercados. A que temen as bolsas e os inversores? Despois, xa referente á guerra de Ucrania. Invasión, a lista da compra de Zelensky para non perder a guerra. Reino Unido fará o que sexa necesario para liberar os dous combatentes británicos condeados á morte. Investigación, a NASA española despega por fin, debería estar en Madrid contra os plans do goberno. Seguridade Social, Escribá, plantexa elevar a recadación ou vincular cotizacións dos autónomos ou IRPF. A transformación de Tony, o pandillero arrepentido, soiba cos da banda por ir de festa, prométense protección e drogas. Urbanismo, así será o parque de Madrid Novo Norte, que crearán os pais de Madrid e Río e a nova praza de España. Xa, últimas novas de sucesos, unha nai asesina a súa filla de 5 anos e trata de agachalo cun rocambolesco secuestro. Isto aconteceu en Italia. E por último, Cosimo Di Lauro morre o capo de Gomorra aos 49 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Algunos titulares del país. A luz baixa un 23% no mercado mayorista no primeiro día de aplicación da excepción ibérica. O tope ao gas aprobado a semana pasada por Bruxelas busque evitar que o precio dese combustible contamine o resto do mercado. Titula tamén El País que a Reserva Federal plantexa subidas de tipo máis agresivas para frenar a inflación e que a peor onda de calor en xuño en 20 anos alcanzará o seu pico entre hoxe e mañá. Escape refuxo para curas pederastas, a vía de fuga de Europa e o escondite que os levou a Ecuador. E outro dos titulares sobre as eleccións en Andalucía, que Moreno escabullese no segundo debate entre candidatos e elude falar de pactos. E tamén destaca que a Comisión Europea pecha a compra de 110.000 vacinas da viruela do mono para os Estados membros, que os redactores da Constitución non preveron blindar os actos privados do rei, é que España aparca a súa resposta al xeria á espera de que desconxele o comercio bilateral. Factura da luz, 6 de cada 10 ofertas do mercado libre xa son máis caras que o regulado, e bebés á cidade e adolescentes ao campo. Madrid provoca malestar ao reorganizar as casas de acollida de menores tutelados. Por último, Gustavo Petro, hai que cambiar o clima de odio e sectarismo que hai en Colombia. Os titulares del país, chegamos ao remate, chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos, como cada día, a seguir sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.